halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa sabti 22-ka bisha abriil sanadka 2023. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan oo dagaalka awgii aan laga ciidin maalintii shalay.
Khartuum ciid baysan ka jirin, waayo subaxdii arteedina waxa badan nagu bilaabatay ilaa galabka casirkii nagu socotay. Soomaaliduna daraad iyo wixii kasii horreeya qaxeen ilaa subax ciidda waa qaxayeen oo shalay ahayd.
waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha Jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha Britain oo khadka telefoonka ku wada hadlay iyagoo ka wada hadlay xaaladda dalka Suudaan. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin hagaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada r s f amaba dacmu sariic ee dalka Suudaan ayaa sheegay inay ogolaadeen xabad joojin 72 saacadood ah, taas oo la xidhiidha howlaha bini aadanimo ee ciidda muslimiinta ciidulfidriga. magaalada caasimada ee Khartuum waxaa gelinkii hore ee jimcihii ka dhacay qaraxyo iyo duqayno. ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay ciidanka iyo taliyaha guud ee ciidankaasi jeneraal cabdulfataax al burhaan. kuma aanu xusin xabad joojin hadal horey uu loo duubay oo lasoo dhigay barta facebook ee ciidanka. dagaalka u dhexeeya r s f iyo ciidamada Suudaan ayaa qarxay sabtidii, taasoo meesha ka saartay qorshihii caalamku taageerayay ee loogu guri lahaa hannaanka dimuqraadiyadda rayid ah oo 4 sano kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Cumar Xasan al Bashiir oo ahaa ku dhashay mudaaharaadyo waaweyn iyo 2 sano kadib afgembigii military. ugu yaraan 350 qof ayaa lagu dilay loolan dhanka awoodda ah oo u dhexeeyay laba hogaamiye oo hore isbahaysi u ahaa xukuumaddii milatariga ee talada dalka haysay, kuwaasi oo kale ah taliyihii ciidanka Cabdulfataax al Burhaan iyo hogaamiyaha dacmu sariic jeneraal Maxamed Xamdaan Deglo oo loo yaqaano Xamiti. ruushka ayaa sheegay in mid ka mid a diyaaradahooga dagaalku ay duqaysay magaalo ku taala ruushka oo aan ka fogeyn xuduudda dalkaasi uu la wadaago Ukraine, iyada oo duqayntaasi ay ku dhaawacmeen 2 qof halka ay cabsi badan ku abuurtay dadka deegaanka. militariga ruushka ayaa qirtay in mid ka mid a diyaaradahooga dagaalku in ay si khaldan ugu tuurtay bamka magaalada Belgorod oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 340,000 oo qof, una jirtay xuduudda Ukraine ilaa 40 kilomitir. ruushka ayaa hore weerarkan ugu eedeeyay ciidamada Ukraine. qaraxa ka dhashay weerarkan oo la maqlay xilli dambe oo Khamiistii ahayd ayaa aad u xoog badnaa qaraxyadii ayay hore u maqli jireen shacabka ku nool Belgorod oo ka xoog badnaa. goobjoogayaal ayaa sheegay in awoodda qaraxan ay ruxday dhismayaasha dhaadheer, qaarkoodna ay muraayadaha daaqaduhu ka daateen. waxyar kadib weerarkaasi ayaa falanqeeyayaasha ruushka iyo kooxaha wax ka qora arrimaha militariga waxa ay bilaabeen aragtiyo la xidhiira nooca hubka ee Ukraine ay u isticmaashay weerarkaasi, iyagoo qaar badan oo ka mid ah ay soo jeediyeen in Ukraine lagu ciqaabo falkan ay ku kacday. hase haatee saacad kadib waxaa wasaaradda difaaca ee ruushku ay qiratay in hubka sababay qaraxaasi uu ahaa inuu si ku talagal aan ahayn ugu dhacay mid ka mid a diyaaradahooga. wasaaradda difaaca ma bixin faahfaahin intaasi ka badan. hase ahaatee waxaa khubarada militarigu ay sheegayaan in hubkaasi uu yahay bam awooddiisu gaarayso ilaa iyo 500 kilogram oo waxyaabaha qarxa. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. wararka ka imanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya in dhawaaqa rasaasta weli laga maqlayo caasimada Khartuum, inkastoo labada dhinac ee dagaalamaya ay aqbaleen xabad joojin 3 maalmood ah. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan iyo sida looga ciiday maalintii shalay ayaa waxaan ka wareystay Mukhtaar Sheekh Maxamuud Macow oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartuum.
niyow shalay subax ee iidi Khartuum iid baysan ka jirin, waayo subaxdii arteedina waxa badan nagu bilaabatay ilaa galabka casirkii nagu socotay. soomaaliduna daraad iyo wixii kasii horreeya qaxeen ilaa subax ciid waa qaxayeen oo shalay ahayd. Briik waa ku ballansan, haddan waa qaxooyo, ciidna maysan ka jirin, ma garatay. Ajaanibta qaarna waa ku dhaawacmeen xabadihii meesha ka socday.
Dadku halkay u qaxeen marka?
Waxay u qaxeen xuduudda Itoobiya, qalaarkay u qaxeen. Soomaaliduna inay xagga iska dhiibaanay rabaan, xagga ay ka galaan.
Qofka raba inuu ka qaxo dagaalka ama ka cararo, maxay yihiin caqabadaha hortaagan?
Caqabadaha hortaagan horta waxay tahay qofku marka hore lacagaha waa iska taqaanaa, qarashaadka ugu daran, baawurtu xilliga colaaduhu ay jiraan oo kaleetada ugu kharashaad badan yihiin. Ajaanibtana iska taqaan waa arday u badan yihiin, iyo jaaliyadu meesha isaga yar. Dadkana waxaa bixinaya oo daabulaya ajaanibta safaaradahooda, xuduudda Itoobiyana la wadageynayay. Soomaalida laakiin weli ayaga safaaradda wax waramaysan ka helin, dowladda xaqeedana wax waramaysan ka helin. Laakiin dowladaha kaleeto 700 dadkooda waa baxsadeen, xuduudda Itoobiyana geysteen, diyaaradahana Itoobiya karsanayaan.
duruufta noloshu waa sidee? Korontadii ma jirtaa, adeegii biyuhu ma jiraan, noloshu waa sidee?
Niyow, adeegii biyuhu ma jirto, nolol maba jirto, xabadaha socoto, waan laga kala qaxay, koronti biyana ma jiraan. Mar horaan u dambaysaba, dagaalku maanta ka dambaysa waa soo kululaana. Marka hadda waxa wey, insha Allah, hadda noo ciilaamiyeen galabta, waxay noo ciilaamiyeen 3 maalin oo xabad joojin ah. Marka in dalka looga baxo ay saasi soo ciilaamiyeen, muwaadiniinta iyo ajaanibtan ay ka baxaan.
Yaa sheegay sidaas?
Niyow, marka hore waxaa soo ciilaamiyey daraad, waxaa soo ciilaamiyey qolada gurmadka degdega maanta. Laakiin militariga isaguna waa ku waafaqay. Maanta jimcaad iyo shalo jimca iyo maanta sigdiye iyo beri oo axad ah intaba. Niyow, xabad joojin ma garatay. Kadib wixii ka dambeeyana waxaa waaye waa nimanku waa isku laaba doonaan, dagaalkuna meeshiisa kusii socon doonaa.
Marka laga yimaada caasimada Khartuum, magaalooyin kale dalka waa sidee xaaladoodu?
Magaalooyinka qaar waxaa ka socda xabad, qaarna xabad kama socoto. Marka waa gurmadka degdega meelaha ay joogaan oo kale xabadaha ka socoto. Gobolada qaar, aysan joogana waa nabad, wax ka socda ma laha. Laakiin ayaga laftirkooda kuwa nabada maciishada ku culus, sababtoo ah caasimada wax looga keeni jiray, caasimadana waa istaagtay. Dekadii wax kasoo degi jireen waa istaageen. Marka ayaga laftirkooda waa nool yihiin, laakiin nabaday haystaan, wax kalaata ay ku nool yihiin dheeryihiin male.
Wax bililiqa ma ka jirtaa magaalada?
Waa bililiqa waa ka jirtaa, waa zaa'id. Laakiin bililiqada alxamdulillah, daanbada qofka naftiisa la goynayn. Bililiqa hadii dagaal lagu jiro, bililiqa waa imaana, waa iska taqaanaa, waa laga faa'iideysanaya, dad badanaa ka faa'iideysanayo. Soomaali badan wax laga dhaca waa jiraan. Soomaalida ayaga mushkiladaas waxay tahay wadooyinka tiimtiima isku raacaan, dad waana la bililiqaystaan. Laakiin haddii oo si caadiya meel isugu geyn lahaa, si safaaradaha qaar baabuur lagu baaburay lahay, xuduudaha la geyn lahaa, safaaraduna ay wadi lahaayeen, waa iska caadi. Wax hadda maanta inay gaaraan looga baqaa ma jirto. Laakiin dhibka jira waxay tahay soomaalida ku naqaana waa dad iska yaaca, ayaga reer gura waaye, mar walbana waa baxaan tiimtiimayna isku raacaan, qof ay raacaan oo kale ajnabiyana ma jirto.
Sidee u kala awood badanyihin labada koox, haddaad sawir naga siisay?
Niyo, awood hata lama qiimeyn karo oo weli xabadii ha socoto. Laakiin hadda wishana sida intii la yaqiin waaba dhaafiyeenba. Hadda maalmihii waxaa la isku haystay qasriga, waxaa la isku haystay ciidanka xoogga dalka xaruntiisa. Hadda laakiin waa soo dhaaftaba, xaafadihii soo dhexgashay. Hadda sidii horeni waa kasoo darantahaba. Marka hore waxay madaafiic iyo duqeymo kusoo gaara, laakiin hadda dagaal folkafoola, duqeymihii, madaafiicdii inta waa wada socdaan.
Axsaabta siyaasadeed ee rayidka ah iyo ururada shaqaalaha iyo ururada kala duwan ee siyaasadda Suudaan ku lug tale maxay ka sheegeen dagaalka?
Niyow, waa aamusan yihiin qoladan oo isbedelka ah. Waxay soo saareen mar bayaan ah in oo xabad joojin la sameeyo, kadibna yacni wadahadal yacni la gaaro. Ilaa haddana qof oo meel kasoo qaata ma jirto. Laakiin qof kaloo hadasho ma rayidka ama siyaasiyiin kaleetooda ma jirto.
Dadkii dhalinyaradii mudaharaadka wadeen ma joojiyeen markay?
Mudaharaadka haddana uu istaagaa. Hadday xabad meesha imaadaba, meel lagu mudaharaada, meel nabadaa lagu mudaharaadaa, meel xabad ka socota cidku mudaharaadi karta ma jirto. Marka meelaha kulkulanka iyo waxaasoo kaleetoodna xilliga dagaalka waa aaday khatar u tahay.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Sheekh Maxamuud Macow, oo kamid a ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan, oo khadka telefoonka igu warramayay. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka Suudaan, iyada oo labada hogaamiye ay ku booriyeen kooxaha dagaalamaya in ay joojiyaan colaadda islamarkaana la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal. Madaxweynaha Jabuuti ayaa ka mid ah 3 madaxweyne oo ka tirsan urur goboleedka IGAD oo loo xilsaaray inay dhexdhexaadiyaan ciidamada ku dagaalamaya Suudaan. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaha VOA da London, ayaa inoo soo diray warbixintan.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa jimcihii khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, waxayna labada hogaamiye ay ku booriyeen dhinacyada dagaalamaya xabad joojin ka hirgasha dalka Suudaan, sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee 10 Downing Street. waxay isku raaceen Britain iyo Jabuuti in ay sii wadi doonaan isku dubaridka dadaalada lagu doonayo in lagu joojiyo rabshadaha iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal, ayuu yiri afhayeen u hadlay ra-iisul wasaare Sunak oo warbaahinta la hadlay. Ciidamada Suudaan ayaa goor sii horreysay oo shalay ah sheegay inay ogolaadeen xabad joojin muddo 3 maalmood ah oo ka bilaabanaysa Jimcihii si loo suurageliyo in dadku ay u dabaaldegaan munaasabadda muslimiinta ee ciidulfidriga kadib ku dhowaad 7 oo ay socdeen dagaallo xoog badan oo u dhexeeya ciidamada iska soo horjeeda. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, magaalada caasimadda ee Khartuum waxaa gilgilay duqeymo xilligii hore ee Jimcihii. Jeneraal Cabdil Fataax Al Burhaan oo khudbad la sii duubay oo uu jeediyey lasoo dhigay bog ay leeyihiin Facebooka ciidanka ayaanu ku xusin xabad joojinta. Xabad joojintu waxa ay ku soo beegantay ciidda barakeysan ee ciidulfidriga in la furo wadooyinka si loo daadgureeyo muwaadiniinta lana siiyo fursad ay ku salaamaan qoysaskooda, ayay xoogaga RSF ku yiraahdeen hadal ay soo saareen. Dagaalka u dhexeeya xoogaga hubaysan ee ciidamada kaalmada degdega ah ama loo yaqaan RSF iyo ciidamada Suudaan ayaa qarxay sabtidii aynu soo dhaafnay, taasoo meesha ka saartay qorshihii ahaa in Suudaan laga hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir, iyadoo ay dhaceen mudaaharaadyo xoogaystay iyo 2 sano kadib afgembi military. Reuters ayaa sheegtay sidoo kale in ugu yaraan 350 qof lagu dilay rabshadaha ku salaysan loolanka dhanka awoodaha ah ee u dhexeeya labada hogaamiye oo horay isbahaysi u ahaa xukuumaddii milatariga ee talada dalka haysay, kuwaas oo kala ah taliyihii ciidanka Cabdilfataax Al Burhaan iyo hogaamiyaha RSF Jeneraal Maxamed Xamdaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Khamiistii codsaday xabad joojin si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay gaaraan goobaha amniga ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Qaar ka mid a soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa bilaabay barnaamij lagu kobcinayo aqoonta caruurta inta ay yaryihiin. Waxaanay tilmaameen in waxbarashada oo ku adkaata caruurta, gaar ahaan xisaabta, ay horseedo in ay ka tagaan iskuulka ka hor intaanay dhammaysan dugsiga sare. Haddaba wariyaha v o a da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan waxa uu ka waraystay Cabdirashiid Xasan Xirsi oo ku magacdheer Bakiin, oo ka mid ah dadka bilaabay barnaamijka waxbarashada caruurta soomaalida ee Toronto.
horta barnaamijkan waxaad soo weeye urur anigu aan madax ka ahay oo la yiraahdo Canadian Somali Association of Toronto ayaa runtii dadaal dheer aan u galnay, ayaa waxaan runtii ummadda Soomaaliyeed khaasatan u soo helay waxbarasho xisaab ah oo free ah, oo runtii oo ah galaaska 4aad iyo galaaska 5aad weeye. Waxaan ka dhisaynaa waa xisaab cunug, hadduu xisaabta ka dhismana inta kale waxay u noqonaysaa wax fudud.
Waa tahay Bakin, faa'iido noocee ah ayuu u leeyahay caruurta barnaamijkan waxbarasho, gaar ahaan kan lagu kobcinayo aqoontooda dhanka xisaabta?
Faa'iido u leeyahay waxa weeye Xuseen, cunuga lowla caruurahani ay runtii dhib badan iyo dhimasho badan iyo daroob iyo iskuulka ka tagaan iyo galaan balwad iyo ayagu isdalan qaarna xabsiga ku jiraan, waxaasna ay keentay caruurtii oo ku adkaatay waxbarashadii xisaabtii inaan caruurtii Soomaaliyeed aan ka dhisno qaybta xisaabta. Haddii aan qaybta xisaabta aan ka dhisnana waxa weeye waxay noo noqonaysaa caruur cunuga wuxuu noqonayaa inta kale waa taqaan waxbarashada u fududaanaysa. runtii anagu waa ogeyd urur hore oo cunaa sportiga waxay jiraan unaan madaxa ka ahay oo la yiraahdo Samkey, oo ayana aan ka dhisaynay qaybta caafimaadka iyo caruurta inaan ka leexino dhinaca daraaga iyo dhibaatooyinka aan ka leexino. Tanna maanta waxaan ku darnay qaybta waxbarashada oo aragno inaan waxbarashadeena ka caawino.
ugu dambeyntii, dhaqaale ahaan yaa idinka taageeraya barnaamijkan waxbarista ah?
runtii fankiyo dhaqaalaha waxaan ka helnay dowladda Ontario, waa ministerka wasaaradda waxbarashada ee Ontario oo runtii aad iyo aad Soomaalida u jecel, oo leje iyo premierka Ontario Doug Ford, oo runtii asagana nin waraba Soomaalida inuu wax badan u qabto marka runtii waxay rabaan ummadda Soomaaliyeed inay runtii gacan ka siiyaan marka ayagana waxbarashadan oo friiga ah na siiyey. Waxa dhigayana waxa weeye waa dad professional ah oo Soomaali ah oo si aan caruurteena si niyad iyo galgacayl leh runtii bigo dhaqaalaha waa inaan dhaqaale ku celinaa macallimiinteena professionalka ardadeena jaamacadaha ka soo baxay ayaana runtii qarashkaas iyo ayagaan gelinay caruurteena runtii si fiican ayay runtii u faraxsan yihiin. Waxaan u baranayaan adresskuna waxa weeye waa qofka qof kasto Soomaaliya waa u furan yahay 2095 Western Road second floor unit 215 iyo unit 205.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakiin oo uu warramiyey wariyaha v o a ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. tartanka kooxihii ciyaaraha kubadda cagta ee Boroba ka qabsoomay bishii Ramadaan oo sanad walba lagu qabto magaaladaasi ayaa abaalmarin la guddoonsiiyey kooxihii ku guuleystay kaalmaha hore. tartanka sanadkan ee bisha Ramadaan ayaa kooxii ugu badnaa ee dhallinyaro ahi ay ka qayb galeen. Wariyaha v o a ee gobolka Awdal ayaa tartankan ka wareystay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada gobolka Awdal, Xasan Saciid.
عيد مبارك عيد مبارك وكل عام وانتم بخير ان رونهانتي ماركا ان كوورمو ان كوبكي بيش رمضان بيش بركيسان رمضان سعودي الا 9 الا 8 غرون او ان غرونودا ماركتي اسكلو ليهي شعب كليهين يي غرونودا عيد اه مغالدا ايا لاغو قبتاي كوبكي بيش بركيسان رمضان تاسو اي كاسو قيب غلان الا 100 something كوخود او ماركتي ان غرون ولبا ماركا غرون 27 نوقدو غرون 20 نوقدو غرون 15 نوقدو غرون او ماركتي 16 نوقدو الا 120 كوخود او كوخي بيش بركيسان رمضان او اسكو دخجرا لريرتو اسكو دفن ayaa maxay dareen bisha barakeysan koobkayga la qabtay waxayna soo gabagabowdeen 18kii bisha 19kii bisha oo xafladahooda qaarna garoonada gudahooda ugu qabanay qaarna aan ugu qabanay maxay dareen hoteelada
koobka Ramadaanka ayaad qabateen ayaad soo gabagabeyseen habeenimadii ciidda xalay ahayd ay ugu dambeysay jaysadaha tiiseen kooxii ku guuleystay garoon walba maxaad ciyaartayda ku abaalmarinaysa
aan kulay aan rohanti garoonadu way kala duwanaayeen oo hadba wasta kooxaha dhaqaalahooga loo hayeeyay hayd aan kooxo waxa lagu abaalmariyay dhaqaale ah aan maaragtay in kooxdi koobka qaaday $2,000 rasiyo aan barada hoogina loo raaciyo kooxda labaadna $1,000 rasiyo laba kooxood oo kalena $300 rasiyo koox garoon qaar koodna jawaasad koogi oo aanan maaragtay lacag hayn oo laakin bilad walba aan inaki laacibka ahaa inaki difaaca ahaa inaki dhexda goolalwalayhii oo maaragtay biladoogii wata ayaa la siiyey
toddobada garoon ee lagu ciyaarayay ee aad ku qiyaastay inay 120 kooxood ku ciyaarayeen yaa ka ahaa garsoorayaal koobkan bishii barakeysnayd ee Ramadaan lagu qabtay magaalada Boorama?
Waa su-aal wanaagsan weeyaan. Kooxaha ama garsoorayaasha qabanayay badankoogu ina wasaaradda oo bayrool ilaa bay ahaayeen ilaa inaan u tababaray garsooranimada oo sibinaaro siinay bay ahaayeen shahaadooyinkoogu sita oo ay u dhammaystiran tahay garsooranimadoodaasi.
Kooxaha tirada badan leh ee aad sheegtay ee dhallinyarada ee ka qayb galay markaa tartankii koobkii bisha barakeysan ee Ramadaan waxay u ciyaarayeen shirkadaha ganacsiga iyo hay'adaha kale ee dawliga, mise kooxo jira oo ka jira magaalada Boorama ee gobolka Awdal Beeha.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Su'aashaas hadaan aashmo dib ugu noqdo, su'aashaasi waxa weeye marka ay bisha barakeysan ay Ramadaan tahay waxay ku ciyaaraan meheradaha ganacsadayaasha oo maaragtay ah dadka wax iska haysta oo kale ee ganacsiga ah ma aysan ahayn kooxa diiwaan gashan oo maaragtay diiwaan gashan oo ama wasaaradda ku ciyaara ma ahayn.
Xagga dhaqaalaha ayaa idinka caawiyay marka qabashada tartankaasi idin soo gabagabowday?
Waxa maaragtay garoon waliba sida ay xaqiiqadu ahayd dhaqaalaha maaragtay dadkaas wax la baxayay loo ciyaarayo ayaa la baxayay inama guddiya jirtay inamada guddida ayaa dhaqaalahooga gacanta ku hayay dabadeedna markay xisaabtan sameeyeen ku celiyay maxaa aragtay dhalinyarada
mar hadduu bishii Ramadaan dhamaantay koobkiina soo gabagabaysmay, ma laga yaabaa inaad u qabataan xaflado kooxaha ku guuleystay koobka Ramadaanka?
Especially waxa maaragtay macsuumaadahooga ballan qaaday mulkiilayaashu ciyaarayeen inta maaragtay koobka ku guuleysatay oo ama casho sharafeed ama munaasabad u sameynaya.
Kaas wuxuu ahaa iskuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal, Xasan Saciid, oo aan ka wareysanaynay koobkii ay ku ciyaarayeen kooxaha dhalinyarada kubadda cagta ee loo qabtay koobka bisha Ramadaan oo sanad walba lagu qabto magaalada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Halkaad uli dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxayna la socodsiinaya Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Southampton ayaa kulan xiiso badan habeenkii xalay ahaa goor dambe waxay ku yeesheen gegida Emirates Stadium ee magaalada London. Ciyaartan oo Arsenal ay 3 dhibcood u baahnayd ayay mar kale simbiriraxatay oo 3-3 barbara waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee Southampton. Weliba Arsenal ayaa 2 gool ka timid, sidaasina ciyaarta iyadu barbara kaga dhigtay, halkaasi Arsenal 3 kulan oo xiriira min 2 dhibic ayay dhumisay. Waxaana dad badan ay haatan isleeyihiin waxaa la soo gaarayaa maalmihii ugu dambeeyey ee hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta Arsenal. Haddaba maxaa ugu wacan simbiraxashada Arsenal ee kulamadii ugu dambeeyey? Mase laga yaabaa kooxdu in ay weli sidii ugu sii xafiiltanto hanashada amaba rajadii ay ka lahayd inay koobka horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysato? Arrimahaasi waxaa ila falanqeynaysa Felis Faarax oo ah khabiir ciyaaraha ka faaluuta kuna sugan magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Weliba garoonkii lagu ciyaaray aan sidaasi kaga fogeyn. Felis, soo dhawow marka hore, marka xiga waxaad bal marka hore faahfaahin naga siisaa ciyaartan iyo sida guriga Arsenal Southampton oo horyaalka ugu hooseysa ee barbara 3-3 ugu celisay?
Waa mahadsan tahay Mascade, dadka idinku xirnoodin dhageysanayaan kulligood waa salaamay. Sida ay wax u dhacday waxay tahay oo la yaab kale in maaragtay macalin Arteta ee coachka layslahaa ciyaartan fojignaan saa'id laga filinayo inuu ku soo galo maadaama uu culays badan saaran yahay oo maaragtay pressure badan uu ka haystay ciyaarii ugu dambeeyay la ciyaaray ay ahayd ciyaar qasab ah inuu maarad ku guuleysto ciyaartaas oo ka dhaceysay guriga Arsenal ee Emirates Stadium. Marka shaxda uu ku soo galay, markii la arkay inuu fiyeera uu ku bilaabay oo la isweydiiyey dhaawaca soo gaaray shaka sababta u maqayaan la garanaynin, iyadoo weli laga naxsan yahay oo la doodayo, ayaa gool dhaqso ah waxaa dhiibay oo qalada sidii xalay Sheffield United qaab u dhowo kale tadigeeya uu dhiibo kale Maguire markuu u baasay mid ka sii liidataa waxaa dhiibay 30 sekond ciyaartii socotaa waxaa dhiibay Ramsdale. Marka waxaa moodaa laba arrin idna isaysato, khalkhal weli socda oo difaaca Ramsdale kasoo bilaabanaysa iyadoo ay jirto, haddana in uusan ka fiirsanin maadaama shako kale uu qof muhiim ahaa inuu booskaas uu Jorginho keeno oo ka ciyaarsiiyo uu Safiero oo nin khafiif ah oo tabar 12 jir camal qof u eegaa ciyaaraya aysan ku habboonayn maanta kale inuu ciyaarsiiyo.
Waa tahay aad u maasanta Felis. Waxaa jirta Arsenal 2 kulan oo kuwan ka horeeyayna iyadoo kooxdu kulan walba 2 gool ay dhalisay ayay haddana dhibcihii lumisay. 10 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka waddanka Ingiriiska sidii loo soo galayna Arsenal xawaarihii ay ku socoto waxaad moodaa inuu hoos u dhacay, arrintaasi maxaa ugu wacan?
Horta waxaa ugu horeysa Arsenal inay haystaan markii loo fiiriyo koox ahaan ayaga 11 ciyaartoy kaliya ayay leeyihiin oo bilowda, ma ahan marka koox inta keydkeeda benchiga intay dadka soo kacaan ay ciyaarta wax ka bedeli karaan ma haystaan. Marka dal badan ayaa kooxda soo taabtay markii loo fiiriya Saco kale ciyaarihii wadamada markuu kasoo laabtay Ingiriiska uu dheelayay ma uusan lahayn form. Waxaa ka muuqday daal badan, ciyaarta waxay ahayd inuu ka nasiyo marka oo uu maaragtay dad kaleeto oo aan daalanayn oo lagu fresha leh meesha looga baahnaa ah inuu ka fariisiyo uu heli waayey. Marka waxaa moodaa inuu Arteta markii la sii saadaalinayo Liverpool ciyaarteeda haday baxto guuleystaan horyaalka bagacantooda ku jira la sii saadaalinayay Liverpool ay sahayn koox aan maaragtay yareyn inuu ku talagalay inuusan calashan ciyaarta noocaas oo kale taa aysan gacantiisa ka bixin sababtoo ah kuwii ka dambeeyay ayay saameyn ku sameystay waxay muddaa psychology ahaan maskaxi ahaan inay u calashan ciyaartaas ay saameystaan muddaa reer Arsenal
marka khibrad darro iyo culayskii uu soo batay ayaad u aanaynaysaa wata ugu dambeyntii haddii aad soo koobto Felicity horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo koobana ka haray hadda 6 dhibcood ay 3 kulan oo xiriir Arsenal ku dhumisay halka mi ku soo xirmaysa rajadii ay kula xafiiltamaysay koobka inay qaado kooxda kubada cagta Manchester City mise Arsenal wali fursad ay haysataa ay koobka kula loolami karto Manchester City
rajada kaliya jirtaa waxay tahay in la isdhaho maadaama ay Manchester City ay u gudubtay Champions League Real Madrid laba ciyaar oo culus oo muhiim u ah ay la ciyaari doonto waxa la isleeyahay ma laga yaabaa inay halkaas maaragtay ay kasoo baxdo xoogaa daala oo Brighton iyo Everton away oo kale ee dhibca kulmiso dabcan game-ka gacanta ay ku haysata waxa kamid ah West Ham oo tagi doonta gurigeeda ugu tagi doonta ayadana oo calshan ka carareysa inay soo hoos u dhicin marka rajo adii 120 la dhigi karaa hadda gacanta Arsenal laakiinse waa madow iyo cadaan baa la yiraahdaa ciyaaraha mararka qaarkood hadday Arsenal ay ka keento natiijo Etihad ay ka keento rajadeedu waa isbedelaysa
waa tahay Felix Farax aad iyo aad baad u mahadsantahay dhageystayaal xubintan ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynaya taasi waxa ay Felix Farax oo yidhi joogta magaalada London la falanqeynaysa kulankii kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Southampton ee xalay 3-3 kusoo dhamaatay waxaana dad badan Felix ku raacsan yihiin in rajadii haashada horyaalka waddanka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta Arsenal uu haatan ceel dheer ku sii dhacay tan iyo kulan dambaregeystayaal waxaan ku dhaafayaa sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi ciyaaraha inala socodsiinaya kad kala socoteena waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada dhasanno mid ka mid a heesaan isku talagalnay heeskaasi aynu ugu luqinay fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo weliba fanaanka Soomaaliyeed ee magaciisu ahaa halaad dhegeystayaal hal mahadal kuma jira kuluc iyo magool ayaa heeskaasi nagu luqeynaya halkaad kaga socoteena waa laanta af soomaaliga v o a baahintiin idaacadeed ayay gabagabo tahay sidaas iyo nabadgelyo.